halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka oo aad caalamka oo dhan aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka Februari 2017-ka. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud oo la dardaarmay dadweynaha Soomaaliyeed kadib markii shalay si rasmi ah loo caleema saaray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid a madaxda ugu sarreysa qaramada midoobay oo ka dayriyey xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin 20 million oo qof oo ku nool 4 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qiimaha raashinka oo kor u kacay magaalada Lascaanood.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka. Laba xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Donald Trump ayaa maanta oo Khamiis la kulmaya madaxweynaha dalka Mexico, waxaana ay isku day doonaan inay qaboojiyaan carada iyo walaaca ay Mexico ka qabto siyaasadda madaxweyne Trump ee uu ku mustaafirinayo ajaanibta aan sharciyada haysan. Xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson iyo xogeyaha waaxda ammaanka Mareykanka John Kelly ayaa Khamiistan maanta kala hadli doona madaxweynaha waddanka Mexico qodobba ay ka mid yihiin wax ka qabashada kooxaha daroogada u soo safriya Mareykanka, arrimaha muhaajiriinta iyo weliba ganacsiga ka dhexeeya labada waddan. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay ka dhici doonaan Mexico isla markaana ay calaamad u yihiin xiriirka muhiimka ah ee ka dhexeeya labada waddan.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii shalay ka digay in 20 million oo ruux oo ku nool 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirta ay qarka u saaran yihiin macluul haddii aysan bulshada caalamka ka hortagin arrintaasi. Mr. Guterres ayaa sheegay in malaayiin ruux ay xaaladoodu hadda u dhexayso nafaqadarri iyo geeri, isla markaana ay u nugul yihiin cudurro, halka kuwo kalena ay nafta ku qasabtay in ay qashaan xoolihii ay dhaqan jireen. Wuxuu sheegay in macluusha ay hadda ka bilaabatay qaybo ka mid ah dalka South Sudan, meelaha kalena ay iminka macluushu ku sii fidayso. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay wuxuu sheegay in loo baahan yahay 4.4 bilyan oo dollar oo degdeg ah marka la gaaro dhammaadka bisha soo socota ee Maarj. Sanadkan oo dhanna ay u baahanaan doonaan lacag dhan 5.6 bilyan oo dollar oo wax looga qaban doono gurmadka abaaraha ee dalalka South Sudan, Soomaaliya, Yemen iyo waqooyi bari ee dalka Nigeria.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Aan ku bilownay bayaan Arbacadii shalay si wada jir ah ay magaalada Muqdisho uga soo saareen madaxweynayaasha Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa si cad loogu qeexay xaaladda ay ku jiraan kumanaan qof oo Soomaali ah oo ay saameysay abaarta daba dheeraatay oo keentay macluul, dadka qaarkoodna ay nafaqadarro iyo cudurro isbiirsaday ay u dhimanayaan. Madaxdan ayaa bayaankoodu ku saleeyay baaq ay u direen beesha caalamka si loogu soo gurmado dadka ay waxyeeladu gaartay. Sidoo kalena xogeyaha qaramada midoobay oo ay weheliyaan madaxda ugu sarreysa arrimaha gargaarka ayaa shir jiraa'id oo ay qabteen Arbacadii shalay ka digay in 20 million oo qof oo ku nool 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirta ay qarka u saaran yihiin xaalad macluul ah haddii aanay beesha caalamka degdeg wax ugu qaban. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in 20 million oo qof oo ku kala nool dalalka Soomaaliya, South Sudan, Yemen iyo waqooyiga Nigeria ay qarka u saaran yihiin macluul.
Today, more than 20 million people in South Sudan, Somalia, Yemen and northeast Nigeria are going hungry In Somalia, food prices are rising, animals are dying, and almost 1 million children under the age of 5 will be acutely malnourished this year.
Maanta in ka badan 20 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka South Sudan, Somalia, Yemen iyo Waqooyiga Nigeria ayaa gaajo la ildaran. Dalka Somalia qiimaha raashinku wuu qaaliyoobay, xoolihii way dhinteen. Ku dhawaad 1 milyan oo caruur oo da'doodu ay ka yartaa 5 sanana waxa haysan nafaqo darro.
Stephen O'Brien oo ah madaxa arrimaha bini'aadamnimo ee qaramada midoobay oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa ka dardaarmay inaanay kaalmadu dib uga dhicin dadka tabaaleysan.
The lesson from the 2011 Somalia famine.
عشر أيام كبر أني معلوشي سوماليا كدع ذي سنتكي لبضي كوني كوبية طبنكي حين لغاسيون باقة جيدي ني غوردن بي وآي كالبردتكي معلوشو ساميسي ودن تين غاچو انتي آني كالمدع عالم كسو غارين سيدا سيدرا ديد أيا نغو كلي فيسا إنانو هاتن دقنين تنسو جيدي نو أنغو آميسن إن آن وحوين قبن كرنو.
Madaxda qaramada midoobay waxay sheegeen inay u baahan yihiin dhaqaale lagu qadaray 4 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka inta aan la gaarin dhamaadka bisha March ee fooday nagu soo haysa si dadkaasi kaalmo degdeg ah loola gaaro, iyagoo intaasina raaciyay in dhamaadka sanadkan ay u baahan doonaan lacag dhan 5 bilyan iyo bar dollar. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Master Gatrosna waxa uu intaasi ku daray in ilaa hadda 9 milyan oo kaliya ay soo gaareen, taasi oo aan waxba ka qaban karin baahida jirta. Qaylanaanta ka soo yeeraysa gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa muujinaysa sida ay abaartu dad iyo dunyaba u galaafatay. Wariyaha VOA-da Jason Pittican oo dhowaanta socdaal ku tagay qaar ka mid ah deegaanada ay saameysay abaartu ee gobollada Soomaaliland ayaa sheegay in inta la og yahay 40 qof ay abaartaasi ku dhinteen, sidoo kalena wuxuu soo arkay ceelal qalalay oo qaarkood dadkii deganaa ay ka hayaameen, halka meelaha qaarna booyada meelo fogfog ka soo dhaaminaya loogu shubayo dad iyo xoolo aad u haraadan, tiradooduna badan tahay oo aanay ku filayn biyahaasi. Kaalmada dadka ilaa hadda soo gaaraysa oo u badan dhaqaalaha iska ururinayaan Soomaalida dhexdoodu ayaa aad u yar marka la barbar dhigo baahida jirta. Shariif Maxamed Xaaji oo haatan ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada, balse hore uu la soo shaqeeyay hay'adda Wolf Fishing xafiisyadeeda Soomaaliya, ayaa ka wareystay marxaladaha ay maraan baaqyada noocan oo kala ee ay jeediyaan qaramada midoobay iyo dowladaha abaaruhu ku dhuftaan, iyo sidoo kale goorta la fili karo in laga soo jawaabo
xilliga baaqa la sameeyo. Dowladuhu waxay u tahay taasi baahi inay jirto, marka waxaa wasaaradaha gaarka ah dowladahaasi ayaa waxay albaabadu u furi karaan hay-aadka lacagaha weydiista wasaaradahaas. Marka hadba waxay ku xiran tahay dowladuhu halka ay ka joogaan miisaaniyadihii ay ugu talagaleen waxaan la yidhaahdo OECD-da deeqahan banaanka inta u harsan, markaas ay siin karaan hay-adahan gurmadka bixiya. Midba markaasi inta ay u aragto inay kari karto jawaabka degdega ay ka bixin karto marka ay ka bixiso, taas waxay dheereysaa marka processkii ahaa in jawaabtaasi ama lacagahaasi ay gaaraan hay-aadka markaas weydiisanaya.
Dadka badankoodu waxay dhaahdaan deeqaha caalamka ka imanaya ama qaramada midoobay ama wadamada kaalmada bixiya ee waxaa lagu soo beegaa xilli dadkii intii macaluul iyo gaajo u dhiman karayseena u dhimato, intii nooleydna ay badbaado oo beerahoodii ay qotaan oo roobkii u da'o. Haddana kaalmada la soo ururiyey, dadka magacooda lagu soo qaaday, meel lama dhigo oo hadhow gurmaduma noqoto haddii abaarta iyo macaluushu mar kale soo noqoto, maxaa halkaa ka khaldan Shariif?
Sababo badan ayaa isleeyahay way dhalin kartaa. Tusaale ahaan, haddii hay-adihii ay noqdaan, hadday noqdaan qaramada midoobay iyo sanduuqoodii aruuriya lacagahaasi, hadday noqdaan iyadoo dhan, intaasoo dhan waxay qaadataa muddo dheer oo aanan u sahlin taasi inay jawaab degdega ka bixiyaan. Processkii ayaa fogeynaya in dadku si degdega markaasi loogu gulmado. Taa intaa waxaaba ka daran oo hadda dhibaatada sii kordhinaya meeluhu ay abaartu saameysay qaarkood ayaanan lahayn dabihii loo mari lahaa oo nabadgelyada ayaana haddana fududeyn oo gargaarka ayaanba la gaarsiin karin. Qaarkoodna ay ka mid yahay maxaa la yidhaahdaa, sidaan hore u sheegayba, dowladihii oonan degdegba u bixinin lacagihii oo ay la sugaan miisaaniyadoodii iyo waqtigoodii iyo waxaas oo dhan.
Waan gartay, haddiiba marka inta bixisa si unay ku gaari waayaan dadkii baahnaa, lacagahaasi wadamadii soo bixiyaa lagu celiyaa ma sanduuqa qaramada midoobay bay ku noqdaan, mise dowladaha waddanka loo gurmanayay baa la siiyay lacagtaas xagee ku luntaa haddii gaari weydo dadkii loogu talagalay loo soo aruuriyay?
inta badan waxaa laga yaabaa marka horeba inaysan soo bixin oo ay noqoto yabo keliya oo yidhaahdaan dowladdu intaasaanu bixinaynaa oo aysan bixin. intii baxdana waa wax ku xiran miisaaniyad sanadeedo. haddii marku sanadkii intii lagu guda jiray lacagtii la bixin waayo waxay noqonaysaa inay dib ugu noqoto meeshii dowladdii markii horeba bixisay ama yaboha ballan qaaday inay bixinayso, ama markaa dib loo dhigo la yidhaahdo la yimaado qorsho kale oo lacagahan lagu bixiyo.
ku dhawaad 3 milyan oo qof oo soomaaliya ayaa si degdega ugu baahan gargaar degdeg ah, kuwaasi oo 185,000 oo caruurihi ay la ildaran yihiin nafaqo darro. dalka South Sudan 5 milyan oo qof oo 270,000 ay caruur yihiin ayaa xaalad adag ku jira. dalka Yemenna ku dhawaad 7 milyan oo qof ayaa gurmad degdega u baahan, halka waqooyiga Nigeriana in ka badan 5 milyan oo qof noloshooda laga soo dayriyey.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cidla Nuur oo warbixintaasi inooga diyaarisay baaqa degdega ah ee qaramada midoobay ku dalbatay in loo gurmado ilaa 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto oo xaalad macluul ah qarka u saaran.
dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in ay kor u kaceen qiimaha miciishada oo ay ugu horeeyo raashinka iyo khudradda. qiimo kororkaasi ayaa la xidhiidha xoolaha oo loo iibiyo raashinka suuqyada, baadla-aanta ka jirta dhulka baadiyaha darteed. warbixintan waxaa halkaasi ka soo diray wariyaha v o e ee Laascaanood, Cabdikariim Olol.
maxamuud shire cilmi oo ka mid a ganacsada raashinka ibisa ee magaalada Laascaanood ayaa v o a u sheegay in qiimaha raashinku oo korokac ku yimid, taasoo uu ku sheegay sarifka lacagaha iyo raashinka oo haatani la siinayo xoolaha iyadoo abaari ay ka jirto gobolka Sool.
waxaana kacay oo ugu badan raashimada iyo saliidaha, weliba sheega saliidda layaha aada u kacay, waxaana sababay iyadoo oo xoolaha haddeerta la siiyo saliidda, taasoo keentay in inkam fara badan la qaato, wax fara badan ay baxaan. sidaa daraaddeed ayaa keenay qaar ka mid a inay kacaan, qaarna waxay leeyihiin suuqyada waaweyn caadiga adduunka bay ka kaceen. qaar ka midana sababtaasaa keentay oo sidaas ka mid tahay sonkorta iyo bariiska iyo daqiiqda intaba ma garatay.
marka dadka qoysaskaad is leedahay maxamuud, saameyn fara badan bay ku yeelatay oo dadkii horey waxay iibsan jiray qaabkay isu bedeleen oo kale oo nolosha qoyskay u saameynaysa ka war?
qofka waxay iibsan kari waaye de way kalifaysaa inuu qofkii uu awoodiba kari waaye inuu wax ku noolaan lahaa u qaato. dadka waxana dee dad dabadda bay ku xidhan, waxbaa loo soo dirdiraa qofna awal hore muruqmaal bay ahayd. qofkii murqmaalkaado dhan waxay ku noqotay culays aad fara badan, ninkii ama kuuli ka shaqaysanayay ama xamaalaha ama dee neef wax ka helayay waxay ku noqotay dhib inuu neefkii in waxba iibsan kari waayo. arrimahaasaa kalifay in dee qoysas fara badan ay awoodi kari waayeen inay wax iibsadaan.
suuqyada raashinka oo keliya ma aha balse suuqa Laascaanood ee lagu iibiyo khudaarta ayaa laga dareemayaa sarowkac dhanka khudaarta ay iibinayaan ganacsatada suuqa ku iibisa, sida uu v o a u sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Barre oo isagu khudaarta ku iibiya bartamaha magaalada Laascaanood.
magacayga waxaa leedahay Cabdiraxmaan Maxamed Barre. saameyn aad iyo aad ayay ku yeelatay muceeshada, hadday tahay raashinka iyo hadday tahay khudaarta iyo hadday tahay bagaashka, gaar ahaan waxay saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah oo kale.
waxyaabaha yar ee khudaartii iyo waxyaabahaad iibinaysa koror fara badan uu ku yimid, bal waxyaabaha hadda aad aadka ula yaabantihii inaad leedahay miciishadii si aan caadi ahayn bay wax kasta isu bedelayaan, maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a khudaarta oo aan dalkeenna haddeerto oo ka timaada dalka Ethoobiya. marka haddeerto 7 casho ka hor waxaanu siinaynay kiilada yaanyada ah 7-10 ilaa 16 inta u dhexaysa, subaxa saakan waxay marisaa 8-20 kun. marka kartoonka yaanyadii wuxuu noogu yimi $13 7 casho ka hor, maalintii xigtay $18, maalintii xigtay wuxuu ku yimi $20, saakana wuxuu ku yimi $22.
qiimaha iyo sarowkaca ku yimid miciishada qaybaheeda kala duwan ayaa saameynta ku yeelanaysa bulshada, waxaanu wax ka weydiinay aqoonyahan Fahad Cabdinuur Maxamed oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool.
bismillahi raxmaan raxiim. aada baad umahadtay Cabdikariin Olol. waxa marka sicir baradhacana bulshada saameynta ugu badan ay ku yeelataa waa dadka danyarta ah oo iyaga awooddooda isku hoosay, socodkoodana aan aada loo maqal. waxyaabaha ugu badan ee sababa waxaa ka mid a dalkiio laba lacagayo horta marka ugu horeysa isticmaal isticmaalaya ba sicir barar sameynaya reer masaakiin wax laga yaabaa inay qaadan jireen lacag biil oo tusaale ahaan $100 in wax laga yaabo $100 markii miceeshadii kor u kacdo inuu u gooyo baris iyo baasto oo kaliya marka iyo ka maqnaato miceeshada qaybteedii kale oo ay woodi waayaan waxyaabaha kale daruuriga ah ee saliidii iyo adeegyo kale halka dhabaato dhaqaale ba familyga ku soo food saarasa
marka miceeshadu adkaato sida sharaxayso fuuqii nolosha qoysaska sida tooska ay u taabanayso
arintan sida tooska waxay u taabanaysaa waxa weeyaan dadka danyarta carruurtoodii iskuulka lacagti fiiska ay ka bixin lahaayeen ee geeyaan sidaas waxa noqonaysa in familyga iyo carruurtii ay guriga u joogto xataa aysan awoodi karayn inay malcaamadihi ka bixiyaan inay dharkii iyo waxyaabihii kale adeegi daruuriga ah ee xaafada ay ka bixiyaan marka arintaas waa arin aad iyo aad u taabatay dalka kan waa arin saameyn ballaaran ku leh gaar ahaan magaalada aan ka hadlay Laascaanood
marka ayaa laga rabaa inay wax ka qabtaan oo dhibaatadan miciishada kor u sii kacaysa
oo arintan wax ka qaban kara waa dadka aqoonyahanka ee magaalada jooga waxaan iyaguna ka mannayn saxaafadda Cabdikariin Ololow kamid ka tahay inay arintan si qoto dheer u baadhaan dadka caawiyaan codkoodana ay adduunka gaadhsiiyaan dhibaatadooda ummadda u soo bandhigaan
marka laga yimaado sare oo kacan raashinka iyo qudaarta waxaa barbar socota abaar baahsan oo guud ahaan ku dhufatay gobolka Sool iyo colaado Beeleedyo muddo ku soo laabanaya gobolka Sool taasoo aan ilaa haatani xal loo haynin Cabdikariin Ulul VOA magaalada Laascaanood
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Cabdikariin Ulul oo warbixintaas inoogu soo diray magaalada Laascaanood halka aad kala socoteenna waa VOA
sidii dhegaystayaal idaacadaha yagiishalay iyo xalayba aad ku maqasheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay magaalada Muqdisho si rasmi ah loogu caleemasaaray munaasabadii caleemasaarka waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaal iyo waliba mas'uuliyiin ka socda wadamada beesha caalamka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabagabadii munaasabadda caleemasaarka ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay arrimo kala duwan waxana warbixintan inooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari
khudbad uu ka jeediyay munaasabadda caleemasaarkiisa ee shalay ayuu madaxweyne Farmaajo kaga hadlay siyaasadiisa gudaha iyo tan dibadda ee uu ku hoggaamin doono 4 sano ee soo socota dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo umhad celiyay madaxda ka horeysay isaga sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii uu u xalin lahaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee haysta hadda Soomaaliya madaxweynaha ayaa tixay caqabadaha ugu daran ee ay dowladdiisa wajihi doonto muddada 4 sano ee soo socota
caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala waxaa ka mid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladooda yareynta saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jiheynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed xoojinta iyo tayeynta heykalka dowladnimo xoojinta hannaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi
mid ka mid ah taageerada ugu weyn ee uu shacabka ka mutaystay madaxweynaha muddadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Soomaaliya ayaa lagu sheegaa sidii uu u daryeelay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya khudbadiisii shalay madaxweynaha waxa uu ku ballanqaaday in uu ka shaqeyn doono tayeynta ciidanka Soomaaliyeed
waxaan diiradda saari doonaa tayeynta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeen geesiyaasha ah ay u dhameystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu fariin dardaaran ah u diray kooxda al-shabaab oo uu ugu baaqay inay joojiyaan dilka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ku soo biiraan dowladda soomaaliya
dardaaran aan rabo inaan u diro nabadiidka al-shabaab al-shabaab sidaad ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay qaraxyadii ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaray 900 oo qof oo soomaaliya oo waxba galabsan caruur ihroole iyo dumar u badan darraad waxay ku laayeen 30 dad maxaa ku raaf oo waxba aan galabsan oo caruur iyo dumar iyo ihroole ah 4 kalena waa ku dhaawaceen waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed oo 12 milyan in ka badan ah ma hor istaagi kartaan. Waxaan idin sheegayaa dhowr qof adishaan iyo hanti aad burburisaan Soomaali ku qalbi jabi mayso. Soomaali maanta waa isku duuban tahay. Waxaan idin sheegaynaa khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la khalday. Waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda Soomaaliyeed oo walaalaha ah. Waxaan diyaar idin la nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino wax u baahan yihiin ay ku shaqeystaan iyo nolol.
Siyaasadiisa dhinaca dibadda wuxuu ku soo koobay madaxweynaha laba arrimood oo kale ah iskaashi iyo is-ixtiraamid. Iskaashiga waxa uu ku sheegay in uu ugu muhiimsanaan doono iskaashi dhinaca ganacsiga ah. Mabda' labaad ee arrimaha dibadda ayuu madaxweynuhu ku sheegay mid ku qotama is-ixtiraamid, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
mabda'a labaad waa ixtiraam. Waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin, oo iyagu oo ay ugu horeyso inaan faragelin annagu uusan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha. Iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha allah.
Madaxweynihii xilka wareejiyey ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku tilmaamay Soomaalida inay yihiin dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika. Wuxuu u hambalyeeyey madaxweynaha cusub isaga oo shacabkana ka codsaday inay la shaqeeyaan:
maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guulaysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii aan la yidhaahdo.
Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isna xafladii caleen masaarka madaxweynaha ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu la shaqeyn doono hoggaanka cusub ee Soomaaliya. xafladii lagu caleema saaray shalay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wufuud caalami ah oo ka kala socday in ka badan 120 waddan oo ay ugu muhiimsanaayeen madaxda dalalka diriska la ah Soomaaliya, safiirada dowladaha saaxiibada la ah Soomaaliya sida Mareykanka, Midowga Yurub, Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika, Turkiga iyo dalal kale. Waxaa sidoo kale joogay in ka badan 1200 oo qofood oo matalaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxaa hor yaalla howlo adag oo kala duwan. Dadka aadka ula socda arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in marka laga soo tago arrinta amniga, ay shacabka Soomaalida ay ka sugayaan dowladda cusub inay qaabayso ciidan Soomaaliyeed oo nidaamsan iyo in ay dalka gaadhsiiso sanadka 2020-ka doorasho hal qof iyo hal cod oo xor ah.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. Subax wanaagsan aruuriye suuban ayaanu dhegeystayaal idin leenahay. Haatan Nuur weli studiyaha ayuu igu weheliya, waxaanu la diyaar yahay xubintii ciyaaraha.
Haddii aan ku horeyno, waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa guul muhiim ah ka soo hoyday xalay kooxda FC Porto ee dalka Portugal kadib markii ay ku garaacday 2-2. Labada goolba Juve waxa ay ku dhalisay 2 daqiiqo gudahood dhammaadkii ciyaarta. Goolka hore waxaa bilaabay ciyaaryahan Marco Biaka oo ciyaarta beddel ku soo galay, kan labaadna waxaa daba dhigay ciyaaryahan Daniel Alves. Porto 15 daqiiqo ee ugu dambeysay waxay ku ciyaareysay 10 laacib ka gadaal markii kaarka casaanka ah laga siiyey laacibkooda khadka dhexe Alexis Telles. Guushaasi ayaa ahayd tii 4aad oo xiriir ah oo ay Juve gaartay dhammaan ciyaarihii ay ciyaartay 4 kulan ee lasoo dhaafay. Lugta labaad ee labadan koox waxa ay ka dhici doontaa magaalada Torino 14-ka bisha soo socota. ciyaarta kalena waxaa xalay isku haleelay kooxaha Sevilla oo ah koox Spanish ah iyo kooxda Leicester City oo ka dhisan dalka Ingiriiska, waxaana 2-2 ay guusha ku raacday naadiga Sevilla. Inta badan waxaa kubadda haysatay oo ciyaartana aad ugu gacan sarreysay kooxda Sevilla. 2 gool waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada Pablo Sarabia oo madaxa ku dhaliyey iyo ciyaaryahan Chuguin Korea. Goolka calanka Leicester waxaa u saxiixay ciyaaryahan Jamie Vardy. dhinaca kale waxaa dhacay 3 kulan oo ka tirsan wareega 2-3 kooxood ee koobka Europa League. kooxda Manchester United ayaa gaartay wareegga xiga ee 16-ka kadib markii ay hal gool iyo eber ay uga awood sheegatay naadiga Saint Etienne ee dalkaasi Faransiiska. Is-aragii hore ee labadan koox oo dhacay toddobaadkii hore waxaa 3 gool iyo eber ku soo badisay naadiga Manchester United. Goolka guusha ee xalayna waxaa United u dhaliyay xiddiga dalka Armenia Henrik Mkhitaryan. Laacibkan qadka dhexe ayaa ka baxay ciyaarta kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa cajirka, waxaana la filayaa in uu seego ciyaarta ee kooxdiisa Manchester axadda la dheeli doonto naadiga Southampton. ciyaaraha kalena kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga ayaa ka hartay tartankan Europa League kadib markii ay xalay barbaro gool iyo gool ah la dhaaf weyday kooxda FK Krasnodar ee dalka Russia. Is-aragii hore ee labadan koox waxaa hal gool iyo eber ku soo badisay kooxda Krasnodar. Kooxda Schalke ee dalka Jarmalka iyo naadiga Pog Salonika ee dalka Griiga ayaa iyana xalay ciyaaray, waxaana isla dhaaf waayeen bareejo gool iyo gool ah, balse celcelinta goolasha ee is-aragii xalay iyo kii toddobaadkii hore waxaa 4 gool iyo gool ku soo baxday kooxda Schalke. Caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan tartanka Europa League. Haddii aan ka soo qaato kulamada xiisaha leh, kooxda Usmaani Sabor ee dalka Turkiga waxay isarkayaan naadiga Olympiakos ee dalka Griiga. Ajax waxay la ciyaari doontaa naadiga Lega Warsaw. Beşiktaş ayaa magaalada Istanbul kula ballansan kooxda Hobel Beersheva oo reer Israa'iil ah. Roma waxay magaalada Roma ku soo dhaweyn doontaa Villarreal. Borussia Mönchengladbach waxa ay la ciyaareysaa naadiga Fiorentina. Tottenham iyo Gent ayaa ballansan halka Lyon ay fowda diri doonto kooxda AS Alkmaar. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inala socotinaya xubintaasi ciyaaraalka aad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
Sahre, markaan aan ka nasanno wararkii iyo sheekooyinkii aan dhegeystayaasha u haynay saaka ee aan u wacano dhinacii heesaha, waxaan usoo qabannay codkii baxsanaa ee fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec.
Allaahu naxariistay codka Maxamed Saleban Tubeec ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii subaxnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waa Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.